Gepler Azatlyk Radiosy. Berkeriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Ortetin media serişdelerine beren interwýusunda olaryň işine ýokary baha berdi. Daşgy vilayatynda mektep mugallimleriniň daşgy görnüşine degişli täze talaplar giridildi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşygaryň. Möňler çağdam Yerevanyň merkezine jemlenip parlamentte täze premier-ministriň saýlanmagyna tin etdiler. Munyň öňü terasynda Ermenistanda siýasy özgörüşligi talap eden Nikol Paşinyan häkimet başyndaky partiýanyň saýlaw prosesine täsir etmäge tinanşmagy barada duýduruş edipdi. 42 ýaşly Paşinyan 1-nji maýda geçirilen saýlawlarda 105 orunluk parlamentte ähli opozisiýon fraksiýalarynyň goldawyna ýa boldy. Respublikan partiýasy Ermenistanyň parlamentinde 58 orny ýeliýär. Paşinyan ses berişliň öňü terasynda kanun çykarjylaryň öňündeden çykyşynda geçen hepdede köpçülükliň protestleriň dowamında premier-ministr wezipesini terk eden Serj Sarkisyany özüniň saýlanmagyna päsgel bermäge tinanşmakda aýyplady we şeýle bolan ýagdaýynda protestleriň dowam etdirileýändigini duýdurdy. Respublikan partiýasynyň ses berişligi ziýan ýetirmäge tinanşygy siýasy tupan turdur. Ähli zat siziň geljek kararyňyza bagly bolar. Adamlar olar siziň ýeňişiňizi eliňizden almaga tinanşýarlar. Köçä çykyň diýip Paşinyan täze premier-ministri saýlama goýunça çagyrylan ýöreti maslahat eden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awganistanda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda jurnalistleriň öldürilmegini ýazgyryp söwüşçüleriň demokratiýanyň düýüp esasyna hüjüm edip ýetip gelýän milli saýlaw olaryň ähmiýetini peýdeltmäge sinanşyanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş atlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsyz media demokratiýanyň düýüp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam döwleti atly ekstremist topar hüzüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüzüm susakasyny Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňü terasynda Islam döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses bericileri Hazawal iş merkezinde amala aşyran hüzümi zerarly. Adından 60 adam wepat bolupdy. Eýran Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahuny Tehranyň gyzlyn ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Hasimi, Tehranyň ýadro ambisiýalary barada edilen beýanatyň oýlanyp tapylan peýdasyz we utançly bolandygyny we onuň bölsedilen aýdylanda dargan hem meşhur bolmadyk ýalançydan gelip çykýanlygyny 1-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Benjamin Netanyahu 30 apreldeden çykyşynda Iranyň islendik wagty aktivleşdirmäge ukypli ýadro ýaragy planynyň bardygyny subut edýän dokumentleriň Israýelde bardygyny aýtdy. Ýewropa ýurtlary dokumentleriň ähmiýetini ret etdiler. Birleşen Ştatlar bolsa muny Iranyň ýalançylygynyň subutnamasy hökmünde makullady. Bu ýerde Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulalaşygynyň çykmak meselesine teredýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayatyna sapar edýär. Türkmen medpowaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayatyna sapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayatynda ýurt resmiýleri tarapyndan garşy alynandygyny, duz çürekli çykan ýaşullaryň ýurdun gülläp ösmegi we halkyň awadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşugy aýdym aýdyp berenligini, dürüdüjilik toparlarynyň sazly kompozisiýany ýerine getirenligini habar berdi. Emma döwlet başdutanyň vilayata saparynyň resmiý gün tertibi tiýmini mälim etmedi. Resmi maglumaty görä, vilayata saparynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ösüşiniň aktual meselelerine halk maslahatynda seredilijekdigini we onuň ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü terasynda geçirilijekdigini habar beripdir. 30 aprelde Balkana baran prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňziniň ýakasyndaky öz rezidensiýasyna ugrapdyr. Türkiýe we Özbegistan 3 milliard dollarlyk ulalaşyga gol çekip iki ýurdun arasynda ençime ýyllap dowam eden dertkinliginiň soňuna çykdylar we ykdysady hem medeni gatnaşyklara baat berdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankaranyň we Daşkendiň öňe süren umumy gymmatlyklarynyň ähmiýetini ýygtady. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy iýem çürtkezik ýokurlandy we 2017-nji ýylda uzalkysynyň 30% artyp 1,5 milliard dollara ýetipdi. Türkiýanyň we Özbegistanyň arasyndaky dertkinlik öňki özbek prezidenti Islam Karimowyň Ankarany öz siýasy garşydaşlaryny gizlemekde aýyplamagynyň ýa-ni güýçlenipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam